Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο 36ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives, ιστορίες ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον πρόδρομο Ταράς είμαστε οι οικοδεσπότες της σειράς. Μαζί μας σήμερα η Εύελιν. Εύελιν, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Καλώς τη, τι κάνεις, καλώς τη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας.
Ωραία, και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε. Τα καταφέραμε και με σένα, δεν μας έδιρες στην αναμονή.
Αλίμονο, αλίμονο.
Ωραία, ωραία. Πριν έτσι πάμε λίγο να σε γνωρίσουμε, η πρώτη ερώτηση είναι ποιο επεισόδιο σε έκανε να μας πρωτοακούσεις.
Είναι αρκετά, αλλά τώρα τελευταία είναι του Ορέστη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το 14ο, δεν θυμάμαι βέβαια όνομα.
14ο.
Από τα
Όπου
παλιά, ναι.
Μας πιάνεις αδιάβαστος. Ποιο είναι παιδιά το 14ο.
Μάχνουμε τώρα να βρούμε το 14ο.
Ψάξτε, 14ο. Με τι είχε να κάνει. Κάτσε να δούμε.
Τι ήταν, θυμάσαι το θέμα.
Όχι, είναι παλιό. Αλλά μου έκανε όμως εντύπωση.
Α, είναι η ιστορία της Ελένης με τη Γεωργία Κανελοπούλου. Ωραία, ωραία. Πες μας μερικά πράγματα έτσι να σε γνωρίσουμε, έτσι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Το όνομά μου είναι Εύελιν, είμαι 44 ετών, ζω στη Θεσσαλονίκη. Είμαι παντρεμένη με έναν υπέροχο άνθρωπο, είμαστε μαζί 23 χρόνια. Έχουμε μία κόρη 14 ετών. Έχω μία πρωινή δουλειά, αλλά είμαι και μουσική παραγωγός, το οποίο κάτι το κάνω με πολύ αγάπη και ενέργεια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
Μάλιστα. Έτσι, τι σε έκανε να πρώτο σκεφτείς την έννοια της ψυχοθεραπείας και να μπεις έτσι στο χώρο.
Ύστερα από μία προτροπή ενός φίλου, τον οποίο τυχαίνει να είναι και ο κολλητός μου, που πάει στην ίδια θεραπεύτρια με την... Είχαμε βγει μία μέρα για καφέ, βέβαια μου είχε πει και πριν 3 χρόνια να ξεκινήσω κι εγώ θεραπεία, αλλά τότε δεν το είχα δώσει πάρα πολύ σημασία. Και πριν από 1,5 χρόνο περίπου, γιατί είμαι ήδη σε θεραπεία εδώ και 14 μήνες περίπου, με έβλεπε πολύ αγχωμένη, πολύ ευάλωτη, πιο πολύ νευρικιά. Και επειδή συζητάμε και προσωπικά πράγματα μαζί, μου λέει: Θέλω να πας, λέει, θέλω να ξεκινήσεις. Και πώς μου ήρθε, του λέω: Εντάξει, λέω, υπόσχομαι μετά τον καφέ μας, θα ξεκινήσω κι εγώ. Και όντως, στέλνω μήνυμα στην θεραπεύτριά μου και το κανονίσαμε σχετικά γρήγορα μετά από μία εβδομάδα κιόλας. Και πήγα στην πρώτη μου συνεδρία.
Η θεραπεύτρια σου συστήθηκε ο φίλος σου.
Ναι, ο οποίος πάει κι αυτό στην ίδια.
Την ίδια ερώτηση θα κάνουμε. Ωραία, ναι. Πώς ήταν η πρώτη επαφή?
Η πρώτη επαφή ήταν, το θυμάμαι ακόμα και γελάω, βασικά πήγα σαν να απροβλημάτιστα, βίαστα, σαν να πήγαινα σε έναν γιατρό. Δεν ήξερα καν πώς είναι το θεραπευτικό δωμάτιο, πώς θα είναι. Πήγα βέβαια με ανοιχτή την καρδιά. Μπαίνω μέσα, κάθομαι απέναντί της, μου λέει «Γιατί ήρθες εδώ?» Και εγώ τη λέω «Δεν ξέρω, γιατί όλο είναι καλά στη ζωή μου». Με την οικογένεια μου είναι καλά, με τη μητέρα μου είναι καλά, με τον άντρα μου είναι καλά, η προσωπική μου ζωή είναι καλά, δεν ξέρω. Και μου λέει, αφού όλα είναι καλά, ίσως λέω θέλω να δω το θέμα του συναισθηματικού φαγητού. Το πρώτο είναι η αλήθεια που αυτό της έθιξα και μετά άρχισαν έτσι παράλληλα να βγαίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Ενώ έκανα την θεραπεία, ξεκινήσαμε, με έκανε διάφορες ερωτήσεις και δεν ήξερα πώς να απαντήσω. Δεν ήξερα πώς να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Γιατί νιώθω θυμό, γιατί νιώθω απογοήτευση. Τόσα χρόνια ζούσα μηχανικά. Ζούσα σαν ρομπότ. Δεν ήξερα καν τι είναι το συναίσθημα, πώς μεταφράζεται. Γιατί θυμώνω, τι το πυροδοτεί, γιατί έχω θλίψει άγχος, όλα αυτά τα ερωτήματα.
Πράγμα που δεν το είχες αναρωτηθεί πριν σε ρωτήσει.
Όχι, δεν ήξερα. Δεν ήξερα καν πώς να μεταφράσω ένα συναίσθημα. Ένα πράγμα περίεργο. Ζούσα σαν ρομπότ για χρόνια. Όσα 40 μου, μέχρι που, να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή, ξεκίνησα σε μια οικογένεια μητριαρχική, θα μπορούσα να πω, οι οποίοι οι γονείς μου χώρισαν έχει τα τελευταία 25 χρόνια. Η μητέρα μου ήταν αρκετά αυστηρή, μητριαρχική. Ο μπαμπάς μου ήταν καλύτερος, λίγο της πιο πολύ με το συναίσθημα, με ρωτούσε πράγματα, ενώ η μητέρα μου ήταν λίγο πιο δύσκολη. Γενικά, επειδή είμαι και μοναχοπέδι, ήταν λίγο πιο δύσκολη η συμβίωση μέσα στο σπίτι. Δεν ήμουν γενικώς καλή μαθήτρια, Ήμουνα λίγο επαναστάτρια, την εφηβεία την πέρασε λίγο πιο άγρια. Παρόλα αυτά όμως μέσα από τη μοναξιά μου, γιατί όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα που είχα, που τελικά καταλάβαινα μέσω της θεραπείας, όλα αυτά αρχίζω τώρα να καταλαβαίνω τι μου συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτή η αυστηρότητα που λες, Εύελιν, πώς εκφραζόταν από τη μητέρα σου?
Εκφραζόταν με θυμό, ποτέ δεν με ρώτησε πώς είναι η μέρα μου. Δεν μου είπε ποτέ πώς πας σχολείο, μόνο με έλεγε διάβαζε. Ήθελα σε κάποια φάση να μπω στο πανεπιστήμιο, δεν μπόρεσα. Γενικά είχα έναν πολύ μεγάλο περιορισμό, π.χ. ποτέ δεν ήρθε κανένας συμμαθητής μου στο σπίτι, κανένας φίλος, δεν με άφηνε. Ζούσα σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο.
Ναι.
Γιατί δεν σε άφηνε? Δεν σε άφηνε εννοείς να έχεις συναναστροφή με άλλα παιδιά ή δεν επέτρεπε να έρχονται σπίτι ή να πηγαίνεις εσύ?
Δεν επέτρεπε σπίτι. Γενικώς, ενώ είχαμε ένα σπίτι ανοιχτό για τους δικούς τους φίλους πάντα, θυμάμαι έτσι γιορτές με μεγάλα τραπέζια, πάντα να έχει κόσμο, σε μένα δεν επέτρεπε πολλά πράγματα. Με είχε πάντα σαν σε μια γυάλα και να μεγαλώνω έτσι. Στην ουσία μεγάλωνα μόνη μου. Ήμουνα γενικώς μόνη μου, είχα ψώσει και έναν τοίχο, ήμουνα μόνη μου, εγώ και ο εαυτός μου. Ίσως έτσι γι' αυτό βρήκα διέξοδο στη μουσική. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου με ένα ζευγάρι ακουστικά να ακούω, μου άρεσε να γράφω. Ίσως και πάντα και αυτή είναι η διέξοδός μου πλέον στη μουσική.
Λες ότι είχαν και οι δικοί σου και οι γονείς σου μεταξύ τους προβλήματα όμως, ε.
Όχι πάρα πολλά, απλά λόγω της αυστηρής εικόνας της μητέρας μου δημιουργούσε πρόβλημα και στην οικογένεια κυρίως. Με τον μπαμπά μου έτσι ήταν και αυτή πολύ αυστηρή. Γενικώς η μητέρα μου είχε τα ενία πάντα της οικογένειας.
Ναι. Αυτή τη μοναξιά την έσπαγε η σχέση με τον πατέρα σου ή ήταν και εκείνος σχετικά απόμακρος?
Δεν ήταν όσο ήταν η μητέρα μου, αλλά εντάξει. Μπορώ να πω τώρα, αν με ρωτάτε με την ψυχοθεραπεία και όλα αυτά, μπορώ να πω ότι τον πατέρα μου τον αγαπάω λίγο πιο πολύ. Αν και είχαμε να μιλήσουμε γύρω στα 10 χρόνια, όταν χώρισαν, είχαμε να μιλήσουμε 10 χρόνια. Τώρα σιγά σιγά όλα αυτά η διαστρέβλωση αρχίζω και την ξεπερνάω.
Διαστρέβλωση, τι εννοείς?
Το πώς ένιωθα πριν με το πώς βλέπω τώρα τα πράγματα.
Άρα κάπως είχες πάρει το μέρος της μαμάς σου σε σχέση με το
Ναι, πολύ
διαζύγιό τους.
σωστά. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και έτσι μέσα από το ταξίδι αυτό ανακαλύπτω ότι έχω και την τοξική μητέρα, αλλά το πρώτο και σημαντικότερο είναι η θεραπεία, ότι δεν ξέρεις γιατί νιώθεις και έτσι ξεκινάει σιγά σιγά μία αποκάλυψη, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, το ταξίδι προς την αυτογνωσία, να κατανοείς και να αποδέχεσαι και όλα αυτά παίρνουν ένα σχήμα. Το ότι πάμε την ψυχή μας κάθε εβδομάδα στο θεραπευτικό δωμάτιο για μένα είναι πάρα πολύ γενναίο. Είναι γενναίο να μπορέσεις να κοιτάξεις μέσα, να δεις τον εαυτό σου, τελικά ποιος είσαι πραγματικά. Ενώ ήμουν αποξενωμένη από τον εαυτό μου, ο εαυτός μου ένιωθε ότι μου μιλούσε, αλλά εγώ δεν άκουγα. Και τώρα μέσα από όλο αυτό το ταξίδι νιώθω ότι σιγά σιγά τον ακούω. Για το εσωτερικό μας παιδί. Πώς φερόμαστε στο εσωτερικό μας παιδί? Ήταν μια έννοια η οποία δεν ήξερα ότι καν υπήρχε. Δεν ήξερα καν ότι έχουμε έναν δεύτερο μικρό εαυτό. Αγαπάς τον εαυτό σου, του φέρεσαι καλά, του μιλάς εγγυηκά, τον ακούς ή τον κατακρίνεις και τον αυτοτιμωρείς? Έτσι ζούσα για χρόνια. Παραμιλούσα την μικρή Εύελιν και αγνοούσα την ύπαρξή της. Αλλά τώρα μέσω της θεραπείας μπορώ να πω ότι προσπαθώ να την πλησιάσω και να της δώσω όλα αυτά τα χρόνια που έψαχνε. Τι έψαχνε? Έψαχνε την αγάπη και την αποδοχή του εαυτού της.
Πώς αισθάνεσαι ότι σου μιλούσε ο εαυτός σου? Λες, μου μιλούσε και εγώ δεν τον άκουγα.
Ναι.
Πώς το αισθανόσουν αυτό?
Πιστεύω μέσα από το θυμό, είχα πάρα πολύ θυμό για όλα τα πράγματα. Είχα και άσχημη συμπεριφορά, κυρίως ήταν ο θυμός. Μετά μου έβγαιναν κάτι ψυχοσωματικά κρίσεις πανικού, τις οποίες είχα για χρόνια. Αλλά δεν ήξερα όμως, εγώ νόμιζα ότι έχω κάτι παθολογικό και απλά εκείνη την ώρα μπορεί να παθαίνω κάτι και να πεθάνω. Αλλά μέχρι που μία κολλητή μου είπε, δεν έχεις κάτι παθολογικό, αυτό είναι κρίση πανικού αυτό που έχεις. Μήπως πρέπει να ψάξεις να το δεις? Και έτσι ψάχνοντας και διαβάζοντας και μέσω της θεραπείας όλα αυτά έχουν μειωθεί αρκετά.
Εύελιν, η σχέση σου με το δικό σου παιδί, γιατί
Ναι.
μας είπες πριν η σχέση σου με τη μητέρα σου, η σχέση σου με το δικό σου παιδί και η σχέση σου με τον άντρα σου. Πώς είναι?
Η σχέση μου με τον άντρα μου ήταν κυρίως γιατί υπήρχε μία δεκαετία που μέναμε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, εκ των οποίων εγώ έφυγα, αποφάσισα, εγώ πήρα την απόφαση, αν και ο σύζυγός μου έλεγε να φύγουμε, να πάμε να μείνουμε μόνοι μας. Πήρα την απόφαση μετά από 10 χρόνια και έφυγα στα 40 μου. Και από
Και όλοι
τότε είμαι,
μαζί.
όλοι μαζί μέναμε, εγώ, ο
Ποιοι.
σύζυγος, η μητέρα μου και η
Άχισε
μικρή
και τη
μετά
μητέρα
όταν
σου.
γεννήθηκε, ναι. Και από τότε είναι το μότο μου, η ζωή ξεκινάει στα 40. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Η ζωή ξεκινάει στα 40.
Ωραία, μια χαρά. Μόλις
Ναι.
ξεκινήσαμε.
Ναι.
Να ρωτήσω, πώς και εμένα το όλοι μαζί.
Μέναμε όλοι μαζί. Όταν είχα μείνει έγκυος, είχαμε πει ότι να μην πάμε στο ενίκιο, αφού η μητέρα μου έχει δικό της σπίτι που ήταν και μεγάλο, να μείνουμε όλοι μαζί εκεί κάποια χρόνια, τα πρώτα χρόνια μέχρι να μας βοηθήσει. Αλλά εγώ όμως μετά συνήθισα σε αυτή την κατάσταση και δεν έπαιρνα το θάρρος να φύγω. Μετά, ώσπου μία μέρα έκαναν όλα κλικ μέσα μου και στα 40 λέω: θα φύγω. Δεν υπάρχει άλλο, δεν μπορώ άλλο να μείνω εκεί μέσα.
Οι δυναμικές στο σπίτι πώς ήταν με τη μαμά μέσα στο σπίτι?
Ήταν πάρα πολύ έντονες. Κάθε μέρα καυγάδες. Καυγάδες, φασαρία, φωνές, ένα πράγμα σαν εμπόλεμη ζώνη. Κάθε μέρα αυτό.
Αλλά λες ότι αυτό κάπως ούτε αυτό σε ίσως σε επαφή με αυτό ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση.
Όχι, γιατί πιστεύω ότι το συνήθισα και με τα χρόνια όταν συνηθίζεις, όταν αντέχεις ένα πράγμα, μετά το συνηθίζεις.
Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε αυτό που λες? Πώς από εκεί που είχατε τόσο αποστασιοποιημένη σχέση και κάπως ήσουν σε μια απόσταση από εκείνη με τα ακουστικά σου σαν παιδάκι, μετά κάπως μένατε όλοι μαζί?
Μέναμε όλοι μαζί γιατί το θέλησα εγώ για να βοηθήσει με το μεγάλωμα του παιδιού, γιατί και εγώ δούλευα και ήμασταν όλοι απασχολημένοι. Γι' αυτό ο κύριος λόγος ήταν αυτός.
Ο σύζυγός σου συμφωνούσε σε αυτό, δηλαδή το να μένετε όλοι μαζί? Πώς ήταν η σχέση του με τη μητέρα σου και η μεταξύ σας σχέση, δηλαδή επηρεαζόταν από την ένταση?
Επηρεαζόταν, αλλά πάντα προσπαθούσε να ήταν σαν πυροσβέστης, ο οποίος ήταν πολύ κατανοητικός και μου έλεγε πάντα: πάμε να φύγουμε, δεν είμαστε καλά εδώ και εσύ βλέπω ότι δεν περνάμε καλά και βλέπω και αλλαγή και στον εαυτό σου. Πάντα ήταν υποστηρικτικός, αλλά δεν έπαιρνα εγώ την απόφαση.
Η μητέρα σου πώς το πήρε όταν πήρες την απόφαση να φύγετε?
Δεν το πίστευε. Δεν το
Αχ.
πίστευε μέχρι που ξεκίνησα να πακετάρω. Τότε το πήρε απόφαση. Τη λέω: ναι, φεύγω, μακριά και είπα αγαπημένη. Βέβαια, στα 4 χρόνια που είμαστε έτσι χώρια, πάλι υπάρχουν εντάσεις, αλλά τώρα προσπαθώ, είναι αλήθεια, να βάζω τα όρια μου, τα οποία ούτε και αυτήν τη λέξη ήξερα πριν, όρια. Τι είναι το όριο, δεν ήξερα τι ήταν καν. Βάζω τα όρια μου και προσπαθώ να τα βλέπω πιο ψύχρεμα τα πράγματα.
Μας λες ένα παράδειγμα ενός τσακώμου, δηλαδή για ποια θέματα μπορεί να
Για τα
τσακωνόσασταν?
πάντα, για τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι ότι μπορείτε να σκεφτείτε. Για τα πάντα, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Γιατί βγαίνεις έξω, γιατί είσαι τόση ώρα έξω, πάλι ασχολείσαι με τη μουσική. Όλα, όλα, όλα. Δεν έχω κάτι αξιοσημείωτο να πω. Όλα ήταν μία απορία, γιατί το κάνεις αυτό. Ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ένιωθες δηλαδή ότι αυτό το μοτίβο που είχες στην παιδική σου ηλικία συνεχιζόταν, ναι, το ελεγκτικό της μαμάς σου και όντας εσύ μητέρα πλέον?
Συνεχιζότανε επάνω στον άντρα μου. Αλλά πάντα όμως ήθελα το παιδί μου να το μεγαλώσω, ήθελα να σπάσω την αλυσίδα της τοξικότητας. Και γι' αυτό μπορώ να πω ότι είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανη, γιατί δεν ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου έτσι πόσο μεγάλωσα εγώ. Δεν ήθελα να το μεταφέρω τα βιώματά του. Μεγαλώνω το παιδί μου με αγάπη, με προσοχή, είμαι δίπλα του, προσπαθώ να είμαι εκεί, να το κατανοώ και να μεγαλώσει ένα υγιές παιδί μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, οικογενειακό περιβάλλον.
Θα έλεγε, Εύελιν, ότι μπορεί να υπήρχε ένα κομμάτι σου που να τη χρειαζόταν την παρουσία της μητέρας σου, κάπως επειδή δεν την είχες χορτάσει όταν ήσουν μικρή, επειδή κάπως οι σχέσεις σας δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ χορταστική σε επίπεδο συναισθήματος. Κάπως αυτή η παράταση του να μένετε μαζί για λίγο περισσότερο χρόνο ή το να σε βοηθήσει με κάποια πρακτικά πράγματα θα μπορούσε να είναι έτσι και ένα κομμάτι σου που λαχταρούσε, ας πούμε, κάτι από τη μαμά σου?
Όχι, όχι, πάντα ήθελα να απελευθερωθώ από τα δεσμά αυτά. Η λέξη η οποία χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά, χωρίς βέβαια να ξέρω, μετά το ανακάλυψα στην ψυχοθεραπεία, είναι η ελευθερία. Πάντα μιλούσα για την ελευθερία, χωρίς να ξέρω τελικά τι ζητάω. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι ήταν η ελευθερία σχετικά με το συναισθηματικό φαγητό, ότι έτρωγα για να καλύψω και τα συναισθήματά μου μέσα από όλα αυτά που βίωνα όλα αυτά τα χρόνια από παιδί μέχρι ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα η αλήθεια είναι ότι παλεύω με το συναισθηματικό φαγητό.
Το ορίζεις λίγο το συναισθηματικό φαγητό όπως εσύ το έχεις κατανοήσει για κάποιον που δεν το ξέρει, για κάποιον που... Έτσι, όχι επιστημονικά,
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
με το δικό σου βίωμα, πώς το βίωνες εσύ και τι σήμαινε για σένα συναισθηματικό φαγητό.
Πίστευα ότι μου έπαιρνε τα συναισθήματά μου και τον πόνο μου. Με έκανε να νιώθω όμορφα, αλλά όμως όλα αυτά ήταν πρόσκαιρα. Μετά πάλι βυθιζόμουν πάλι στη θλίψη, στη μαυρίλα και στα σκοτάδια. Πίστευα ότι εάν θα φάω, θα με κάνει να νιώσω όμορφα και αυτό ήταν ένα λάθος.
Ήταν ένας τρόπος δηλαδή να σε βγάλει από κάποιο συνέστημα, λες.
Ναι. Γιατί είχα και πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα.
Θες να μας πεις κάποια που ανακάλυψες, δηλαδή κάποια συναισθήματα που καταπίεζες.
Η ελευθερία ήταν, ο θυμός, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Πας λοιπόν στη θεραπεία, ξεκινάνε αυτά τα ερωτήματα, αρχίζεις εσύ και λες δεν έχω απαντήσεις. Πώς το χτίζεται αυτό θεραπευτικά, πώς, δηλαδή, πώς προχωράνε οι συνεδρίες.
Προχωράμε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ ακόμα να ανοιχτώ πλήρως, δεν μπορώ να μιλήσω. Προσπαθεί όμως η θεραπεύτριά μου να με κάνει να νιώσω άνετα. Νιώθω άνετα, την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Προσπαθώ να βγάλω όλα αυτά από μέσα μου που με έχουν οδηγήσει όλα τα καταπιεσμένα συναισθήματα για να νιώσει μια ψυχή ελεύθερη.
Αισθάνεσαι ότι ακόμα καταπιέζεις κάποια?
Ναι, αισθάνομαι ότι ακόμα ναι. Καταπιέζομαι και γι' αυτό προσπαθώ να... Βέβαια πηγαίνω κάθε εβδομάδα, δεν έχω χάσει ραντεβού. Θέλω να βγουν όλα από μέσα για να νιώσω ελεύθερη. Η ελευθερία πάλι τη χρησιμοποιείς
Ναι,
αυτή τη λέξη, ναι.
ναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι, ακούγεται ρε παιδί μου ενώ μια επιθυμία σου να ήταν η ελευθερία, εσύ να δεσμευόσουν περισσότερο αντί για να απελευθερώνεσαι.
Δεσμευόμουν γιατί δεν ήξερα.
Ναι.
Αυτό, ναι.
Ότι σαν να πήγαινες λίγο κόντρα σε αυτό που χρειαζόσουν. Εγώ αυτό ακούω σαν...
Μα ήδη καταλαβαίνω ότι έχω ακόμα πολλές συγκρούσεις. Σύγκρουση μεταξύ του εαυτού μου και τη μητέρα μου, που με πάει σε πάρα πολλά πράγματα πίσω.
Και εσωτερικά το λες, δηλαδή ότι κάπως έχεις και τη φωνή της μέσα σου.
Ναι, προσπαθώ να απαλλαγώ από όλα αυτά. Ό,τι και να κάνω, π.χ. θα σχεδιάσω ένα ταξίδι, πάλι θα σκεφτώ μήπως την πάρω μαζί μου, μήπως έρθει μαζί μας. Πάλι έρχομαι σε σύγκρουση.
Αν αυτέ ήταν δύο φωνέ, α πούμε, τι θα λέγανε αυτέ οι φωνέ. Η μία θα έλεγε να πάω ένα ταξίδι, να απελευθερωθώ, να χαρώ, και η άλλη τι θα έλεγε.
Η άλλη θα έλεγε, έλα μωρέ, τη λυπάσαι, πρέπει να την πάρεις μαζί και αυτή λίγο να χαρεί. Αλλά από την άλλη, ο ενήλικος εαυτός μου θα έλεγε, μα καλά, είναι δυνατόν. Εσύ τώρα πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου με την οικογένειά σου. Πρέπει να πάρεις και τη μητέρα σου μαζί. Κάπως έτσι είναι η
Ναι.
σύγκρουση.
Ήθελα να ρωτήσω, η μητέρα σου είχε κάποια σχέση αφού του χώρισε με τον παπά σου ή οι κοινωνικές της σχέσεις πώς ήτανε?
Οι κοινωνικές σχέσεις ήταν, είχε φίλους, προσπάθησε βέβαια να κάνει και κάποιες γνωριμίες, δεν απέδωσαν όμως και από τότε ζει μόνη της, ναι.
Αυτή την έννοια για τη μητέρα σου την είχες και παλιότερα, με την... Μην μείνει πίσω, μην δυσκολεύεται, ή έγινε μετά το διαζύγιο των γονιών σου?
Την είχα πάντα, δυστυχώς. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σαν να προσπαθώ να ικανοποιώ τους άλλους και να αφήνω τον εαυτό μου απ' έξω. Δηλαδή πάντα σκεφτόμουν τι να κάνει η μητέρα μου, πρέπει να κάνουμε αυτό. Προσπαθούσα να ικανοποιήσω τους άλλους και άφηνα μονίμως τον εαυτό μου απ' έξω.
Η μητέρα σου, γιατί είχε τόσο έννοια? Υπήρχε κάτι στην ιστορία της που ήταν δύσκολο και κάπως την συναισθανόσουν ταλαιπωρημένη ή δυσκολεμένη?
Όχι, η οικογενειακή της κατάσταση και η δική μας μετά με την οικογένειά μου πριν να χωρίσουν, ήμασταν πάρα πολύ ευκατάστατοι. Δεν είχαμε πρόβλημα ούτε οικονομικό, ούτε έτσι για να βγαίνουν άλλα προβλήματα μέσω των καταστάσεων ή των χρημάτων. Ήμασταν πάρα πολύ καλά, αλλά ίσως γιατί και αυτή μεγάλωσε σε μια πατριαρχική οικογένεια, οπότε εκεί μπορώ να το αποδώσω. Μετέφερε τα τραύματά της και τα μοτίβα της και στη δική της οικογένεια.
Δηλαδή ο πατέρας της ήταν κάπως αυταρχικός, αυτό
Ήταν
λες.
αρχικός, ναι, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι.
Ναι.
Ναι, πάρα πολλά χρόνια που ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες.
Ναι. Εσύ τους γνώρισες, τους παππούδες σου?
Όχι, δεν γνώρισα κανένα, δυστυχώς.
Πέθαναν προώρα.
Ναι, πριν γεννηθώ εγώ.
Αυτό αισθάνεσαι ότι κάπως μπορεί να την είχε αναστατώσει τη μαμά σου?
Όχι, όχι, όχι. Απλά ήταν έτσι. Έτσι έμαθε. Γιατί σκέφτομαι ότι πώς ένας άνθρωπος ζητάς από έναν άνθρωπο να σου δώσει αγάπη, αφού αυτός δεν την έχει διδαχθεί, δεν έχει πάρει αγάπη, ίσως και αυτή από τη δική της οικογένεια. Οπότε πιστεύω πως τα μοτίβα επαναλαμβάνονται. Πώς μπορεί να πάρεις αγάπη ενώ δεν την έχεις διδαχθεί, ενώ εγώ πάντα είχα πολύ αγάπη μέσα μου, γι' αυτό και τη δίνω στην οικογένειά μου.
Εσύ από πού τη διδάχτηκες?
Ίσως από τη μοναξιά. Ίσως από τη μοναξιά.
Ναι. Είχες, ξέρεις τι παρατηρώ όταν μου μιλάς, ότι ενώ μιλάς για μοναξιά, είχες πάρα πολύ έννοια τη μητέρα σου. Δηλαδή, ενώ φαίνεται σαν να ήσουν ένα παιδί που ήταν κλεισμένο στο δωμάτιό του με τις μουσικές σου, απομονωμένο, όπως το λες, με το φαγητό του, με τα δικά του συναισθήματα, συγχρόνως είναι σαν να την έχεις πάρα πολύ έννοια και να την έχεις πολύ μέσα στη ζωή σου.
Ναι, το οποίο αυτό δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε και δουλεύουμε τώρα. Γιατί ενώ ήμουνα σε ψύγκρουση και είμαι ακόμα, πάλι έχω μία έννοια προς το πρόσωπό της.
Ναι. Εμένα ξέρεις τι με κάνει να σκέφτομαι αυτό, ότι κάποιες φορές αυτός είναι και ένας τρόπος τελικά να συνδεθείς, άμα δεν έχεις άλλο τρόπο να συνδεθείς. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να συνδεθείς με το να πείτε ένα καλό λόγο μεταξύ σας, αν δεν μπορείς να συνδεθείς με το να πάρεις φροντίδα, αν δεν μπορείς να συνδεθείς με το να μοιραστείτε κάποια πράγματα, μπορεί να συνδεθείς με το να την έχεις έννοια.
Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον καλό λόγο, δεν μου είπε ποτέ ένα μπράβο, ποτέ τίποτα, τίποτα. Από τον πατέρα μου ναι, άκουγα, αλλά από τη μητέρα μου όχι ποτέ. Και πάντα ό,τι έχω καταφέρει, τα έχω καταφέρει μόνη μου, από την ανθεκτικότητά μου και από το πείσμα μου να... Τώρα ίσως αυτό ακουστεί από το πείσμα μου, ίσως να την ευχαριστήσω, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Από το πείσμα μου ότι θέλω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, μόνη μου εγώ.
Το πείσμα σου ήταν να καταφέρεις να νιώσεις καλά εσύ με τον εαυτό σου, ότι ναι, όντως τα καταφέρνω παρόλο που έχω να διαχειριστώ αυτή τη συμπεριφορά, ή να αποδείξεις στη μαμά σου ότι κοίταξε με, τα καταφέρνω.
Κυρίως τον εαυτό μου ήθελα, κυρίως τον εαυτό μου για να δείξω ότι παρόλες με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και τις συγκρούσεις, ναι, μπορείς να τα καταφέρεις, ότι τελικά αξίζεις, ναι.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι εντάξει, δεν υπάρχει παιδί, έχει και παιδάκι και το ξέρει ότι μπορεί να μην χρειάζεται τη σύνδεση με τη μητέρα του και την επιδιώκει με όποιο τρόπο του δίνεται. Με όποιο τρόπο επιδιώκει, μάλλον επιτρέπει ο γονιός. Δηλαδή, αν σου επέτρεπε, το μόνο που σου επέτρεπε ήταν να την έχει έννοια,
Ναι,
τελικά
ίσως αυτό. Ναι,
κατέληξε έννοια
συμφωνώ.
να την έχει. Δηλαδή,
Κατέληξε έννοια, ναι.
άμα δεν σου επέτρεπε να συνδεθείτε με άλλο τρόπο, με αυτό που σου επέτρεπε, με αυτό που φαινόταν να απολαμβάνει.
Ναι, σίγουρα, ναι. Να απολαμβάνει. Πολύ
Διότι
σωστά.
ξέρεις, πάει το παιδί στο γονιό, αυτό έχω την αίσθηση εγώ, και αρχίζει και πατάει διάφορα κουμπιά. Πατάει ένα κουμπί, τίποτα.
Μέχρι
Πατάει
να
ένα δεύτερο.
βρει το σωστό, ναι.
Μόλις βρει το κουμπί που ο γονιός χαμογελάει και λέει «Α, ωραίο αυτό». Αυτό το κουμπί μπορεί να είναι ένα κακό κουμπί. Μπορεί να είναι ένα κουμπί αυτό που λες. Να σε έχω έννοια μια ζωή.
Έτσι, ναι, ακριβώς, ναι. Φυσικά έχω κάνει και μία άλλη σκέψη, άσχημη μεν,
Για πες.
αλλά δεν ξέρω, μήπως ίσως όταν πεθάνει ελευθερωθώ τελικά.
Κοίτα,
Είναι...
πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι η φυσική παρουσία ενός ανθρώπου
Ναι.
μπορεί να είναι δεσμευτική, αλλά ξέρεις, τους γονείς μάλλον τους βάζουμε μέσα μας, τις δεσμεύσεις δηλαδή αυτές τις βάζουμε μέσα μας. Οπότε νομίζω ότι όσο κάπως το δουλεύεις εσύ, είτε ζει είτε δεν ζει, νομίζω θα μπορέσεις να
Ναι.
την επεξεργαστείς. Αυτή τη φωνή την έχεις που λες ότι κάπως να την πάρω μαζί μου, να την κάνω, την έχεις και σε σχέση με πράγματα και με άλλα ευχάριστα πράγματα που σχεδιάζεις να κάνεις. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι, σκέφτεσαι πώς θα ήταν να το δει η μητέρα σου, πώς θα ήταν να το.
Όχι, όχι, καθόλου. Ίσως μόνο σκέφτομαι τη δική της ευχαρίστηση για πράγματα δικά μου που αφορούν εμένα ή την οικογένειά μου. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει καν, πραγματικά. Και δεν ρωτάω και τη γνώμη της. Έχω σταματήσει τα τελευταία 4 χρόνια που ζούμε χώρια, σε ξεχωριστά σπίτια, να ρωτάω και τη γνώμη της.
Τα τελευταία 4 χρόνια που ζείτε σε ξεχωριστά σπίτια, έχει αλλάξει κάτι στη σχέση σας? Έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, κάποια προσπάθεια, κάτι να διαφοροποιηθεί ή κάποια άλλη προσέγγιση από την πλευρά της προς τα εσένα?
Όχι, είναι πάλι η ίδια αντιμετώπιση που βιώνω τόσα χρόνια. Η ίδια, πάλι ελέγχει, μπορεί να είμαστε μακριά 2 χιλιόμετρα να είναι τα σπίτια μας, αλλά πάλι έχει αυτό τον ελεγκτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
Όταν λες ελεγκτικό χαρακτήρα, δηλαδή...
Είμαι, ας πούμε, κάπου έξω, θα με πάρει τηλέφωνο για να με ρωτήσει κάτι. Α, πάλι έξω βγήκες, πάλι είσαι έξω. Λέω, ναι, έξω. Μετά ίσως αισθάνομαι και εγώ λίγο άσχημα. Γιατί να μου το πει αυτό τώρα, αφού είμαστε μακριά, γιατί να με ελέγξει πάλι? Γενικά, για όλα τα καθημερινά πράγματα θέλει να ξέρει. Αλλά, όπως είπα και πριν, βάζω και εγώ τα όρια μου πλέον και προσπαθώ να το...
Ας λες ένα παράδειγμα ενός ορίου που τις βάζεις και πώς αυτό επιδρά πάνω της, γιατί νομίζω θα θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να το ακούσουν αυτό.
Είναι τα απανωτά τηλεφωνήματα πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Ενώ μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά, τώρα 2 επιτρέπω, μπορεί και κανένα, αν έχω πολλές δουλειές δεν θα το σηκώσω. Και άμα τυχόν μετά την πάρω εγώ μετά από ώρα, δεν θα απολογηθώ κιόλας γιατί δεν το σήκωσα.
Μου επιτρέπετε λίγο να μου βγαίνει μια μαμαδίστικη ερώτηση, συγχωρήστε με. Το γεγονός, δηλαδή το ενδεχόμενο, να θέλει κάπως να συνδεθεί μαζί σου και να μην είναι τόσο το ελεγκτικό, να είναι η ανάγκη της, να είναι όντως μια ανάγκη, απλά δεν ξέρει πώς να την εκφράσει, πώς να τη διαχειριστεί, να επικοινωνεί μαζί σου. Ισχύει αυτό, μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι πάντα βάζει μπροστά τον εγωισμό της και τον ελεγκτικό της χαρακτήρα. Γιατί αν ήθελε να συνδεθεί μαζί μου, μπορείς να μου κάνει μία απλή ερώτηση. Πώς ήταν η μέρα σου? Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ πώς ήταν η μέρα σου. Ή ένα πρόβλημα υγείας, πώς πας με αυτό, πώς είναι? Να έρθει έτσι από πάνω μου με κατανόηση, να με ρωτήσει. Δεν το έχω νιώσει αυτό ποτέ.
Ναι, ξέρεις, αυτό που ρωτάς, Γιώτα, νομίζω ότι αν ήξερε πώς να συνδεθεί, αυτό θα σε ρώταγε. Αλλά νομίζω ότι σαν να προσπαθεί να συνδεθεί αυτό που είπες με το μοτίβο που είχε μάθει, ότι πώς συνδεόμαστε με τα παιδιά μας, τα ελέγχουν. Αν ήξερε δηλαδή και η ίδια τι σημαίνει σύνδεση,
ναι,
θα προσπαθούσε κάπως να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο. Αντί για να σε παίρνει 3 τηλέφωνα, σε ρωτάει αν είσαι έξω και αν θα έπρεπε να είσαι μέσα, θα μπορούσε να σου πει, ξέρω εγώ, πώς πέρασε η μέρα σου.
Σίγουρα, σίγουρα, ναι.
Ναι, ναι. Και σε σχέση και με το δικό σου ρόλο ως μητέρα, σου κάνει παρεμβάσεις?
Εννοείται, ναι, φυσικά. Γιατί
είναι
τώρα...
το αγαπημένο θέμα των.
Είναι το αγαπημένο θέμα, ναι, γιατί τώρα είμαστε, μπαίνουμε στην εφηβεία, 14 ετών η κόρη μου. Γιατί είναι έξω, τόσες πολλές ώρες έξω, μα είναι δυνατόν να την επιτρέπεις κάθε εβδομάδα και τέτοια πράγματα, ναι. Γιατί να μην διαβάσει, τη λέω, δεν σε ενδιαφέρει αυτό, εγώ ξέρω πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου, ας εγώ να ξέρω καλύτερα.
Πες μας έτσι, σε σχέση με το... με το κομμάτι του συναισθηματικού φαγητού που μας ανέφερες προηγουμένως. Εκεί πώς το δουλεύετε, τι παρεμβάσεις κάνετε, τι συζητήσεις, αν θες έτσι να μας δώσεις μια αίσθηση.
Προσπαθούμε να καταλάβουμε, βασικά προσπαθώ εγώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλο αυτό. Να κάνω και μια παρένθεση ότι με τη θεραπεύτρια μου κάνουμε ψυχοδυναμική, δεν το αναφέραμε αυτό.
Α, ναι, την προσέγγιση, ναι, ναι.
Ψυχοδυναμική είναι η προσέγγιση μας. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί καταπίεζα όλα αυτά τα συναισθήματα και γιατί βρίσκω χαρά στο φαγητό. Στο φαγητό και στη μουσική. Είναι αυτά τα δύο. Γιατί να γίνεται αυτή η σύγκρουση? Γιατί να μην μπορώ να τυθασεύσω τον εαυτό μου να μην φάει όταν νιώθει θυμό ή ένα άλλο αρνητικό συνέστημα?
Και κάνεις κάποιες σκέψεις, έχετε συζητήσει κάτι πάνω σε αυτό?
Δεν ξέρω να απαντήσω.
Ναι.
Ναι, δεν ξέρω τι νιώθω εκείνη τη στιγμή όταν θα πει είμαι θυμωμένη και θα φάω. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό προσπαθούμε τώρα να μάθουμε και να σκάψουμε να βρούμε.
Να πω μια σκέψη μου σχετικά με το φαγητό, αν μου επιτρέπετε. Που λέγαμε πριν για το κομμάτι της ελευθερίας. Μήπως το φαγητό, επειδή έχουμε πρόσβαση όποτε εμείς θέλουμε ή επιλέγουμε εμείς πότε θα φάμε και πόσο θα φάμε, μήπως είναι αυτή η ψευδαίσθηση ουσιαστικά, ότι είμαι ελεύθερος σε ό,τι αφορά στην πρόσληψη τροφής στο φαγητό, να επιλέξω πόσο και πότε και αν και όλο αυτό. Οπότε λίγο να χάνεται, να νομίζουμε ότι ελέγχουμε, είμαστε ελεύθεροι, και αυτή η ελευθερία να καταλήγει να γίνεται μεγάλη κατανάλωση φαγητού.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί άμα δεν έχεις, άμα δεν βάλεις και εκεί το όριο στον εαυτό σου ότι δεν πρέπει να το κάνεις συναισθηματικά παρά μόνο βιωματικά, ας πούμε, απλά πρέπει να φας για να ζήσεις και όχι να ζεις για να τρως.
Εντάξει, και σκεφτόμενο, ας πούμε, ότι η φροντίδα, αν, ας πούμε, το λίγο φαγητό είναι φροντίδα. Το πολύ φαγητό δεν είναι φροντίδα. Τα λέω και για να τα ακούω κι εγώ, μην νομίζεις. Τα λέω μόνο για σένα. Ας πούμε, ένας γονιός να δίνει λίγες οδηγίες είναι φροντίδα. Το να δίνει συνέχεια οδηγίες για τα πάντα δεν είναι φροντίδα.
Ναι, είναι, σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα.
Και αυτό το, ας πούμε, αν το λέγαμε ένα... Είναι βουλημικός τρόπος ένας γονιός να πέφτει πάνω στο παιδί του. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να κάπως να το καταβροχθίζει, ας πούμε, το παιδί του. Θα μπω στο σπίτι σου, θα σου πω τι θα κάνεις, θα σου πω τι θα κάνεις με το παιδί σου, θα σου πω τι να κάνεις. Είναι σαν να έχει πέσει ένα πιάτο με φαγητό και τρως.
Κάπως έτσι, ναι. Όλη αυτή η ελεκτικότητα, ναι. Πολύ σωστά. Ναι, θέλει να κάνει κουμάντο σε όλα. Μα και ποτέ δεν μου είπε, πρόσεχε λίγο με το σώμα σου. Ενώ εγώ το λέω τώρα στο παιδί μου, αν και κανονικά ξέρω ότι δεν έπρεπε να το λέω. Το σώμα είναι δικό της, αλλά επειδή δεν θέλω να πάρει τα δικά μου χνάρια, βέβαια είναι πάρα πολύ λεπτή όπως είναι και ο άντρας μου, της λέω πάλι πρόσεχε, ή άμα βλέπω ότι θα φάει πολύ ζάχαρη, πολύ junk food, λέω όχι, φτάνει, ως εκεί.
Εντάξει, τα λέμε αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι λάθος να λες. Εντάξει, κάπως οι χαρακτηρισμοί είναι λάθος. Το να λες τον άλλον μην τρως πολύ junk food, εντάξει πια. Μην κάνουμε και την γονεϊκότητα, πώς το λένε. Ένα μάτσο ενοχές πια.
Ναι.
Ναι. Η γιαγιά με την εγγονή πώς πάνε, πώς τα πάνε.
Και καλά τα πάνε και έχουν και αυτοί και τις δικές τις συγκρούσεις, γιατί το χάσμα είναι μεγάλο. Είναι γύρω στα 60 χρόνια, μπορώ να πω. Οπότε, επειδή η μητέρα μου έχει ακόμα και τις παλιές αντιλήψεις, ενώ εγώ έχω πιο μοντέρνες, πιο του τώρα. Εντάξει, έχουν και αυτοί τους δικούς τους καυγάδες, αλλά εντάξει, προσπαθούν να... Τουλάχιστον η κόρη μου εκφράζει τα συναισθήματά της, ενώ εγώ δεν εξέφραζα τίποτα, τα καταπίεζα όλα. Ακόμα και στις μεταξύ μας συγκρούσεις με την κόρη μου, μου λέει, γιατί τώρα το έκανες αυτό, δεν μου αρέσει, τώρα είμαι θυμωμένη μαζί σου. Τα επεκφράζει, ενώ εγώ δεν έλεγα τίποτα, όλα τα κατάπινα και τα καταπίεζα.
Και στο μεταξύ σας και με την κόρη σου.
Με την κόρη μου όχι. Με την κόρη μου η αγάπη είναι αστήρευτη. Ρέει πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα πράγμα απίστευτο.
Τη θυμώνεις εύκολα, μπορείς να τη θυμώσεις.
Μπορώ να θυμώσω, αλλά μπορώ να κατανοήσω γιατί γίνεται αυτό. Και όταν ήθελα τη μαλώσω σε κάτι που δεν έπρεπε, μετά θα πάω και θα τη ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, ήταν λάθος με αυτό που έκανα. Στο θυμό μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Μπορώ να πάρω μία ανάσα και να καταλάβω τώρα γιατί έγινε αυτό και να κάνω και ένα βήμα πίσω. Ενώ πριν δεν ήξερα, ενώ τώρα αυτό μπορώ να το κατανοήσω. Ο θυμός και η χαρά. Αυτά τα δύο μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά.
Και ποια σε δυσκολεύουν? Εννοείς τα πολύ έντονα συναισθήματα, τα αναγνωρίζεις τα λίγο
ναι,
πιο...
Ναι, τα λίγο. Γιατί πιστεύω και ο θυμός είναι το πάνω-πάνω που έχουμε και είναι και καθημερινός, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Είναι αυτό που αναγνωρίζει ο κάθε άνθρωπος.
Στενοχώρια?
Στεναχώρια, ναι. Θλίψη θα έλεγα, ναι.
Πιο μαλακές εκδοχές, ας πούμε, απογοήτευση για κάτι.
Απογοήτευση, τώρα άρχισα να καταλαβαίνω μέσω της θεραπείας.
Αίσθημα αδικίας, αίσθημα...
Ορφάνειας ίσως.
Ορφάνειας, για πες την
ορφάνειας, ναι,
ορφάνεια.
Για την ορφάνεια. Είναι αυτό και ένα συναίσθημα που το έχουμε δουλέψει αρκετά με τη θεραπευτριά μου, η ορφάνεια. Υπήρχε μία περίοδος που ξυπνούσα μέσα στη νύχτα και έκλαιγα. Και έλεγα νιώθω μόνη, γιατί νιώθω τόσο μόνη. Ίσως ήταν η μοναξιά που ζούσα όλα αυτά τα χρόνια.
Η συναισθηματική μοναξιά.
Ναι, η συναισθηματική, ναι.
Ναι.
Με το σύζυγό σου τα συζητάτε όλα αυτά, δηλαδή τα συναισθήματά σου απέναντι στη μαμά σου, μιας και ζούσατε πάρα πολλά χρόνια όλοι μαζί, τα συζητάτε, τα μοιράζεσαι μαζί του, τα κουβεντιάζετε.
Ναι, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Πάντα ήταν δίπλα μου, πάντα με άκουγε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον σύντροφό μου. Νομίζω ότι έχω βρει την αδερφή ψυχή μου, γι' αυτό και είμαστε μαζί και 23 χρόνια. Και άντεξε κιόλας όλες αυτές τις άσχημες καταστάσεις που έβλεπε μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ δίπλα μου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί ενώ συνήθως μέσα από τα μοτίβα που έχουμε μάθει βρίσκουμε κάποιον τον ίδιο καταστροφικό, αν μπορούσα να πω, σύντροφο, ή ψάχνουμε να βρούμε τέτοιες συμπεριφορές στους συντρόφους μας. Σε μένα νομίζω σαν να μίλησε το σύμπαν και μου βρήκε, μπορώ να πω, και τη δική μου μητέρα. Βλέπω τη δική μου μητέρα στη συμπεριφορά του, αυτή που ήθελα εγώ να έχω.
Άρα είναι μια φροντιστική, προστατευτική φιγούρα για εσένα.
Ναι, είναι πάρα πολύ, ναι.
Τι θα έλεγες ότι σε έκανε, βρε παιδί μου, να λες ότι ενώ κάπως είχα δύσκολα μοτίβα, ένιωθα πολύ μοναξιά, δεν έπαιρνα συναισθήματα. Τι σε έκανε να... Καταλαβαίνω ότι έχεις και φροντιστικούς φίλους, ότι και οι φίλοι σου σε φρόντιζαν με έναν τρόπο και ότι και ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου σε φροντίζει. Τι σε έκανε έτσι να σε τραβάνε οι πιο φροντιστικοί άνθρωποι, ή τι σε έκανε να φροντίζεις και εσύ τον εαυτό σου έτσι πιο ενεργά και να τον προχωράς? Ποια δύναμή σου το έκανε αυτό?
Η δύναμη της θέλησης, μάλλον, το να θέλω να μην ακολουθώ κι εγώ τέτοια συμπεριφορά και να είμαι κι εγώ πιο καλά και πιο χαρούμενη μέσα μου. Γιατί εάν είσαι και με ανθρώπους με τον κοινωνικό σου περίγυρο, αν είναι και οι ίδιοι τοξικοί, τότε κι εσύ συνεχίζεις να είσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον.
Ναι. Και εσύ φαίνεται όμως ότι επέλεγες κάπως ανθρώπους που δεν ήταν τοξικοί, δηλαδή ότι...
Ναι, δεν ήτανε. Πάντα ήμουν η ψυχή της παρέας, πάντα ήμουν χαρούμενη όταν ήμουν με ανθρώπους που είναι και αυτοί χαρούμενοι. Δηλαδή έψαχνα να βρω τη χαρά, χωρίς όμως τότε να ξέρω τι είναι αυτό το συναίσθημα η χαρά. Ενώ τώρα καταλαβαίνω τι είναι.
Το παίρνεις κάπως, το λαμβάνεις, ας πούμε, όταν κάνεις κάτι με τη μουσική, όταν κάνεις κάτι που αρέσει στον κόσμο ή κάτι που με τη δουλειά σου που έχει καλή απήχηση ή τα πας καλά. Το λαμβάνεις αυτό, το παίρνεις πάνω σου.
Τώρα ναι, μπορώ να το καταλάβω απόλυτα γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί γίνεται. Όλα αυτά τα συναισθήματα πλέον μπορώ να τα βιώσω της χαράς. Μπορώ να τα καταλάβω.
Το παίρνεις και σαν αξία, εκτός από το να το χαρείς, δηλαδή λες... Τη γαμάτη που είμαι και μπράβο μου και...
Ναι, όλα αυτά, ναι, όλα αυτά. Νιώθω ότι μπορώ να... ότι τα καταφέρνω και μπορώ να συνεχίσω αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια.
Ναι, λες καλά πράγματα στον εαυτό σου, δηλαδή αναγνωρίζεις καλά στοιχεία στον εαυτό
τώρα,
σου.
Τώρα ναι, λέω. Παλιότερα δεν έλεγα όχι. Μα παλιότερα δεν ήξερα και πώς να τα πω. Ενώ τώρα προσπαθώ να τον πάρω από δίπλα. Προσπαθώ να τον πάρω από δίπλα, με κατανόηση, να ξεπεραστούν όλα αυτά τα άσχημα μοτίβα που είχαμε.
Για πες και για τις κρίσεις πανικού. Λες ότι είχες κάποιες κρίσεις πανικού στο παρελθόν και ότι είχες κάποια τέτοια συμπτώματα.
Κυρίως εμφανιζόταν με το φαγητό. Μετά όταν έτρωγα κάποιες φορές μου ερχόταν μία ταχυκαρδία, εφίδρωση, όλα αυτά, και νόμιζα ότι η πραγματικότητα θα πεθάνω. Ενώ τελικά όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στο κεφάλι μου. Δεν ήξερα καν πώς να τα αναγνωρίσω. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στα επίγοντα και με έχει πάει πολλές φορές και ο σύντροφός μου, πηγαίναμε μαζί, αλλά ποτέ κανένας δεν μου είπε ότι είναι κρίση πανικού. Η κολλητή μου το επεξακρίβασε αυτό. Ερχόταν πάντως κυρίως με το φαγητό, μετά την πρόσληψη φαγητού, ναι.
Του φαγητού γενικά ή ενός πιο, ας
ενός
πούμε,
πιο
έντονου
έντονο,
φαγητού.
Αυτό ακριβώς είναι,
Ναι.
Ενός πιο έντονου, ναι.
Όπου ένιωθες και ενοχές σε σχέση με το ότι έφαγες πολύ.
Όχι, δεν ένιωθα ποτέ καμία ενοχή.
Ένιωθες τύψεις, ένιωθες κάτι ότι κάτι
όχι,
λάθος
τίποτα,
πήγε.
Τίποτα απολύτως.
Εντάξει, σημαίνει καμιά φορά πάντως και με τις... αν κάποιος φάει πολύ και οι σωματικές αισθήσεις συνήθως... μεγαλών, δηλαδή μπορεί να έχει, αν φάμε πολύ έχουμε, ξέρω εγώ, λίγο δυσκολία στο διάφραγμα, έχουμε λίγο πιο μεγαλύτερη ταχυκαρδία.
Πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν ψυχοσωματικά κυρίως που έβγαιναν βάσει συναισθημάτων.
Εννοείς ότι ήταν ένα αποτέλεσμα της καταπίεσης
Αυτό,
στο...
ναι, της
Ναι.
καταπίεσης. Έβγαιναν έτσι με κρίσεις πανικού.
Ναι. Είχε κανείς στην οικογένεια κρίση πανικού.
Όχι, κανένας.
Άλλα προβλήματα υγείας υπήρχαν στην οικογένεια.
Όχι, τίποτα, κανένα.
Στη μητέρα σου είχες μιλήσει για τις κρίσεις πανικού.
Δεν ήξερα τότε, δεν μπορούσα να τις
Γι' αυτό
προσδιορίσω.
το
Ναι.
συνέστημα.
Με έβλεπε αναστατωμένη και γιατί και όλα αυτά, αλλά όχι. Και τώρα που όταν κατάλαβα τι ήταν και της λέω να τώρα παθαίνω κρίση, με λέει εντάξει, προσπάθησε να ξεαγχωθείς από όλο αυτό. Τίποτε παραπάνω.
Μην αγχώνεσαι
Μην
πλέον.
αγχώνεσαι, ναι.
Μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα.
Όλα καλά θα πάνε.
Ναι, την πιάσαμε τη μαμά πολύ. Για πες και για τον παπά τίποτα έτσι να το εξορροπήσουμε.
Ο μπαμπάς έκανε άλλη οικογένεια. Είχα πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί του. Μετά σταδιακά μιλούσα. Τώρα μπορώ να πω ότι μιλάω πολύ περισσότερο. Ίσως να οφείλεται και η θεραπεία σε αυτό. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να τον δω ή να τον μιλήσω ή ότι ήμουν θυμωμένη για όλο αυτό που έγινε. Πιστεύω ότι ο καθένας έχει ένα δίκιο από τη μεριά του. Και τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη σχέση με τον πατέρα μου.
Ναι, έχει κάνει και παιδάκι, εννοείς άλλη οικογένεια.
Έχω άλλα δύο ετεροθαλή αδέρφια, ναι.
Α, τι ηλικίες.
16 και 18.
Α, μικρά, βέβαια. Ναι, γιατί χωρίσανε μεγάλη
Ναι,
σχετικά.
χωρίσανε, ναι.
Αυτό σε δυσκόλεψε πιο πολύ, το ότι έκανε άλλη οικογένεια.
Όχι, με δυσκόλεψε γιατί είχε ρίξει τόσο μαύρη πέτρα και δεν επικοινωνούσε μαζί μου. Αν και βέβαια ποτέ η μητέρα μου δεν μου είπε μην τον πάρεις τηλέφωνο ή αυτό φταίει. Σε αυτό δεν έλεγε ποτέ κάτι αρνητικό. Ίσως εγώ το είχα πάρει στραβά όλο αυτό, αλλά ποτέ ακόμη και γι' αυτό δεν είχα μιλήσει με τη μητέρα μου, γιατί τα νιώθω όλα αυτά.
Εσύ πώς ένιωθες δηλαδή σε σχέση, η μαμά σου δεν σου απαγόρευε ή δεν σου έλεγε μην επικοινωνήσεις, ήταν κάτι δικό σου αν κατάλαβα.
Ναι.
Γιατί, τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην θέλεις να έχεις επικοινωνία μαζί του, το ότι δημιούργησε μία νέα οικογένεια ή...
Όχι, ήμουνα πολύ θυμωμένη γιατί έγινε αυτό, γιατί ήμουνα πάντα πολύ κοντά με τον πατέρα μου και μετά χάθηκαν όλη αυτή η επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μας, μετά ξαφνικά χάθηκε και δεν μπορούσα να του μιλήσω. Μετά πήγαμε να μιλήσουμε πάρα πολλά χρόνια.
Ένιωσες δηλαδή ότι κάπως σε έχει προδώσει.
Ναι, και προδοσία, σωστά, ναι, και προδοσία.
Τσάφισε και στα χέρια της μητέρας σου εξ ολοκλήρου.
Εξ ολοκλήρου μετά, ναι.
Ναι, δηλαδή έφυγε και κάπως τσάφισε, ενώ καταλαβαίνω ότι ήταν ένα αντίβαρο συναισθηματικό και σχέσεις και ότι κάπως έφυγε και σαν να τσάφισε όλη
Ναι,
στα
σαν μου
χέρια της.
άφησε ξεκρέμαστη, ναι.
Είναι άλλα πράγματα έτσι σε σχέση με τη θεραπεία που εσύ παρατηρήσει, που έχεις σκεφτεί.
Έχει αλλάξει γενικώς πολύ ο τρόπος σκέψης μου, ο τρόπος που αντιμετωπίζω πλέον τα γεγονότα. Το ταξίδι αυτό είναι ένα υπέροχο και απορώ τι έκανα τόσα χρόνια, πώς ζούσα τόσα χρόνια χωρίς να καταλαβαίνω. Ενώ τώρα μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο δεν θέλω να σταματήσει. Μαθαίνω πολλά πράγματα, μαθαίνω κυρίως τον εαυτό μου. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας.
Έχει κάποιες φορές που είναι δύσκολη μια συνεδρία.
Φυσικά, είναι δύσκολη, έχει και πολλά δάκρυα, πολλή ένταση, αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό είναι απελευθερωτικό, είναι λυτρωτικό. Το να αφήνεις κάθε φορά ένα σακί από μέσα σου, ένα σακί με τα πράγματα που σε καταπίεζαν, να αφήνεις κάθε φορά ένα σακί έξω από τον εαυτό σου, να φεύγει. Μετά πάμε σε άλλο. Κάθε φορά, ό,τι μπορούμε να λέμε και να βγάζουμε από μέσα μας, φεύγει ένα βάρος.
Ναι. Είναι κάποιες στιγμές που αισθάνεσαι ότι πω που θα το πω αυτό τώρα και μου είναι δύσκολο να το πω.
Πάρα πολλές φορές, γι' αυτό είχα πει αρχικά ότι δεν μπορούσα να πω πλήρως να ανοιχτώ για τα συναισθήματά μου. Έχω πει κάποια πράγματα τα οποία με δυσκόλευαν. Έχω μερικά ακόμα να πω. Περιμένει με υπομονή πότε θα τα πω. Ναι.
Εντάξει, έχουμε και τους ρυθμούς μας στη θεραπεία, δεν ανάγκη να τους παραβιάσουμε τους ρυθμούς.
Ναι, γιατί είναι ένα ταξίδι συνεχόμενο. Δεν γίνεται να περιμένει κάποιος να πάει και σε 6 μήνες είμαι εντάξει τώρα πάνω κάτω ξέρω τι μου γίνεται.
Ναι. Θα έλεγες ότι για το μέλλον της θεραπείας ότι έχεις κάποιους στόχους και το
Έχω
μετά.
στόχους να γνωρίσω πιο καλά τον εαυτό μου από ότι τώρα πιστεύω ότι είμαι στο 20% του εαυτού μου. Στο 20%. Έχω ακόμα πολύ, έχω ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Πιστεύω σε αυτό το ταξίδι και πάω κάθε φορά με την καρδιά ανοιχτή να μάθω πράγματα και να μάθω και να αφήσω.
Ναι. Το άλλο 80, δηλαδή, περίπου έχεις μια ιδέα τι θα ήθελες να...
Το 80 είναι, προσπαθούμε τώρα για τα καταπιεσμένα συναισθήματα.
Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι κιόλας ότι η θεραπεία για σένα είναι και ένα... σαν να σου δώσει και ένα χώρο, επειδή μου, να μεγαλώσεις.
Να μεγαλώσει
Το παιδί αυτό
το
που
παιδί
έλεγες
αυτό που έχει
πριν.
μέσα μας. Ε, ναι, βέβαια. Τώρα
Ναι.
πιστεύω ότι είμαστε 12 χρονών. Έτσι
Αχα.
βλέπω τη μικρή Εύελη, να είναι 12 χρονών ακόμα. Και
Εφηβεία δηλαδή.
εφηβεία, ναι, τώρα μπαίνει στην εφηβεία, ναι.
Α, και τι κάνει τώρα που είναι στην εφηβεία, πώς το περνάει?
Επαναστατικά, όπως ήταν και τότε, επαναστατικά.
Έχεις έτσι όνειρα που θα ήθελες έτσι να δουλέψεις θεραπεία ώστε να πραγματοποιηθούν?
Ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω, αλλά δεν τα κατάφερα.
Ήθελες.
Ήθελα να πήγαινα σε μια σχολή στην Ιταλία για σχέδιο κοσμήματος. Επειδή είμαι καλλιτεχνική φύση, πολύ μου άρεσε έτσι να σχεδιάζω, να παράγω. Ήθελα να ασχοληθώ πολύ με το κόσμημα. Θέλω να μεγαλώσω κι άλλο στη μουσική, παραγωγές μου να είναι πιο γνωστές. Έχω, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά όνειρα. Βασικά μου αρέσει τώρα να ταξιδεύω πάρα πολύ. Θέλω να επενδύω το χρόνο μου σε ταξίδια.
Σε σχέση με τη μουσική που λες ότι θέλεις κάπως να αναπτυχθείς, και στο ευχόμαστε, υπάρχουν δεύτερες φωνές, όπως ας πούμε με τα ταξίδια λες, αχ, να πάρω και τη μαμά μου. Σε σχέση με τη μουσική υπάρχουν δεύτερες φωνές στο να μην το
Όχι,
κάνεις, στο να
καμία.
περιοριστείς?
Καμία. Ίσως είναι το μόνο πράγμα που είμαι τόσο συνειδητοποιημένη, η μουσική. Ίσως γιατί την είχα από μικρή πάντα δίπλα μου. Πάντα ήμασταν αγκαζέ με τη μουσική. Και όχι, σε αυτό είμαι εγώ και ο εαυτός μου πραγματικά. Δεν θέλω κανέναν άλλον. Και βέβαια έχω
Άρα,
και την πλήρη υποστήριξη, συγγνώμη, έχω και την πλήρη υποστήριξη και του συντρόφου μου, που μου λέει, κάνε όλα τα απόνειρά σου πραγματικότητα, εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου.
και
Άρα είναι
μπράβο
το
του.
πεδίο που είσαι πραγματικά, όπου νιώθεις πραγματικά ελεύθερη. Και ο εαυτός μου, ναι.
Φαίνεται εντάξει ότι αυτό το έχεις διαφυλάξει από πολύ μικρή, δηλαδή ότι από πολύ μικρή ήταν ο δικός σου χώρος, ο ασφαλής χώρος.
Ναι, ίσως ήταν και το δικό μου όριο που έβαλα χωρίς να ξέρω από τη μητέρα μου. Την είχα πει ότι εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ και ό,τι και να μου πεις εσύ, απλά δεν με επηρεάζει. Εγώ ακόμα και τώρα μου λέει, βρε παιδί μου, λέει, ακόμα με τη μουσική ασχολείσαι. Λέω, ναι, ήταν το μόνο πράγμα που αγαπώ πάρα πολύ και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Ό,τι και να μου πούν οι άλλοι, εγώ με αυτό θα πορεύομαι.
Τις παραγωγές σου τις έχει ακούσει ο παπάς σου?
Όχι ακόμα, όχι, όχι. Αλλά θα γίνει και αυτό, ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή. Ούτε στη μητέρα μου.
Α, εντάξει, κοίτα, να τις εκθέσεις καταρχάς εκεί που θα σου πούνε μπράβο. Και
Ναι,
μετά
και μετά
τις
στους
εκθέτουμε και σε
υπόλοιπους.
αυτούς.
Ναι, σίγουρα.
Άμα γίνεις τόσο διάσημοι δεν θα μπορούν πια
Να, ναι.
να κρυφτούν. Αυτό καλό βέβαια.
Ναι.
Αν έτσι σε συναντούσαμε το 2028, τι θα θέλεις να μας έλεγες, δηλαδή, αν την επαναλαμβάναμε αυτή τη συνέντευξη το 2028 και σου λέγαμε, έλα, σε ξαναπετυχαίνουμε μετά από 5 χρόνια, κάπως τι έχεις καταφέρει, τι έχεις κάνει, τι θα μας έλεγες, τι θα θέλεις να έχεις να μας πεις?
Ότι όλα αυτά τα καλά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι έχω βουτήξει πιο πολύ μέσα στον εαυτό μου, ότι έχω αφήσει όλα αυτά τα άσχημα μοτίβα του παρελθόντος και πια ζω πιο ελεύθερη.
Και αυτό πώς το καταλαβαίναμε εμείς ότι ζεις πιο ελεύθερη? Εκτός από ότι θα μας το έλεγες και θα σε πιστεύαμε. Πώς θα το βλέπαμε εμείς, δηλαδή κάποιος που πες ότι σε συναντάγαμε μετά από 5 χρόνια και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν όντως ζεις πιο ελεύθερη, πώς θα το καταλαβαίναμε?
Ίσως από τη λάμψη περισσότερο των ματιών μου από ό,τι λάμπει τώρα που ήδη μιλάω σε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω η άβρα μου θα ήταν πιο ελεύθερη.
Ναι, είναι κάτι άλλο στο κομμάτι της θεραπείας που δεν σε ρωτήσαμε, έτσι σκεφτόσουν να μας πεις.
Θέλω να πω, όποιος σκέφτεται και όποιος θέλει να μπει στο ταξίδι αυτό, θα πρέπει να το κάνει γιατί θα γνωρίσει πράγματα τα οποία δεν σκεφτόταν ότι θα μπορούσε καν να τα σκεφτεί. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Βέβαια, καταλαβαίνω πως και το κόστος είναι ένα θέμα, αλλά θα είναι τα ωραιότερα λεφτά που έχει δώσει ποτέ του, πραγματικά.
Δώσει για τον εαυτό του,
Ναι, ναι.
ναι. Εντάξει, μωρέ, ναι, η επένδυση, πώς το λένε, και η σχέση σου με τους δικούς σου, πώς θα ήθελες να εξελιχθεί με τον καθένα?
Με τους γονείς μου.
Δηλαδή, πού θα τους ήθελες τοποθετημένους στο χάρτη της δικής σου της ζωής?
Με τον πατέρα μου έχω πιο πολύ επικοινωνία τώρα, επικοινωνία. Και με τη μητέρα μου ίσως να μπορέσω να της πω γιατί όλα αυτά τα οποία με καταπίεζαν και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που γινόντουσαν μέσα στην οικογένεια. Θα ήθελα να ήταν και πιο πολύ υποστηρικτική απέναντί μου. Να έρχεται πιο πολύ πάνω μου με αγάπη και να ρωτάει και να ενδιαφέρεται, να υποστηρίζει το παιδί της σε ό,τι απόφαση και να πάρει.
Εγώ έτσι σε νιώθω σήμερα, Εύελιν, που σε ακούμε. Σε νιώθω σαν να έχεις πάρει τον εαυτό σου βήμα-βήμα και τον μαθαίνεις από το να χαίρεται μέχρι το να ανακαλύπτει τον κόσμο, μέχρι το να τρώει καλά, μέχρι το να συνδέεται με τους άλλους. Έτσι σαν να τον πηγαίνεις βήμα-βήμα από την αρχή, ας πούμε, και σιγά-σιγά να του μαθαίνεις στοιχεία όπως αυτό που λες, η ελευθερία, τα συναισθήματα. Φαίνεται, ρε παιδί μου, όντως αυτό που έλεγες ότι ξυπνούσες τα βράδια και ήσουν πολύ μόνη, σαν όντως χρειάστηκε να μάθεις πολλά πράγματα από την αρχή, έτσι σε αισθάνομαι.
Ναι, βέβαια. Μα με το που μπαίνεις στη θεραπεία είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Ξεκινάς από το μηδέν και τώρα εγώ είμαι στο 20. Έχω ως το 100, έχω ακόμα πάρα πολύ δρόμο να φτάσω. Αλλά είμαι χαρούμενη με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα. Και μέσα μου και στο δωμάτιο εκείνο είναι ένα πράγμα απίστευτο πραγματικά. Ανυπομονώ κάθε εβδομάδα να πηγαίνω στο ραντεβού μου, δεν θέλω να το χάνω με τίποτα.
Εντάξει, αυτό αισθάνομαι ότι λες, επειδή έβαλες τον εαυτό σου κάπως στα 12, εγώ αισθάνομαι ότι τα 12 έχουν ακριβώς αυτό το δίλημα που μας περιγράφεις, ότι στα 12 θέλεις να πεις στη μαμά σου και στον μπαμπά σου, αφήστε με και λίγο.
Ναι, αφήστε με και λίγο,
πια.
Ναι, μεγάλη.
Αφήστε
ναι.
με και λίγο. Απ' την άλλη υπάρχει και ένα κομμάτι που λέει, τώρα κάνω καλά που τους αφήνω, είναι ένα κατόφλι, ας πούμε, τα 12, δεν είναι?
Είναι σαν μία μετάβαση, θα το πω εγώ. Μία
ναι.
Μετάβαση, ναι.
Λες, τώρα, εντάξει, μην απομακρυνθώ και πολύ, γιατί είμαι 12, μην τους αφήσω και πολύ, αλλά την άλλη μου τις πάνε να τους αφήσω κιόλα.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Ναι, και είναι αυτό το ενδιάμεσο. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, Γιώτα, ήθελες κάτι άλλο να ρωτήσεις?
Εγώ θα ήθελα να τις ευχηθώ σε αυτά τα 12 που είναι σε επανάληψη, δηλαδή ξαναβιώνεις έτσι μια εφηβεία αντίστοιχη, να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό το θέμα της ελευθερίας, ξέρεις, με την ωριμότητα που έχεις πλέον, οπότε να είσαι πραγματικά ελεύθερη και να κυνηγήσεις το όνειρό σου με τη μουσική και να πετύχεις όλα αυτά που θέλεις να πετύχεις.
Ευχαριστώ, είναι πολύ ενθαρρυντικό, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Προσπαθώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα πλέον. Έχω πάρει τον έλεγχο της ζωής μου εγώ, η ίδια.
Και εντάξει, φαίνεται ότι έχεις συνειδητοποιήσει και το πόσες πολλές δυνάμεις έχεις, διότι φαίνεται ότι είσαι αυτοδημιούργητη με κάποιο τρόπο.
Ναι, βέβαια, ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Αυτό κάπως σαν να λες, παιδί μου, ότι όχι μόνο έμαθες και τι να κάνεις στη ζωή, έμαθες και πώς να αισθάνεσαι.
Ναι, βέβαια, ναι.
Και πώς να συνδέσεις συναισθηματικά με τους άλλους.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό να ξέρεις και να καταλαβαίνεις όλα αυτά που σου συμβαίνουν γύρω σου, να καταλαβαίνεις γιατί γίνονται. Να υπάρχει ένας λόγος, ένας σκοπός. Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα σκοπό στη ζωή του, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει τι θέλει, τι ζητάει. Και όλα αυτά πετυχαίνονται με τη θεραπεία, πραγματικά είναι με τη θεραπεία.
Και αυτό, ξέρεις, είναι μια διαδικασία που την κάνουμε στα παιδιά τους. Εξηγούμε τι ζουν, τι αισθάνονται, τι νιώθουν, ποιος είναι ο κόσμος, θα βοηθούμε να βρουν ένα σκοπό. Και γι' αυτό η θεραπεία είναι και στην ουσία και μια διαδικασία μεγαλώματος, όπως την περιέγραψες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
εγώ
το
ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για
χρόνο.
Το βήμα και το χρόνο που μου δώσατε να πω και εγώ τη δική μου ιστορία. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ελπίζω οι ακροατές να την απόλαυσαν και αν μπόρεσα και εγώ να βάλω ένα δικό μου λιθαράκι σε κάποιον που έχει αμφιβολία αν είναι να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία, να μπορέσει να το κάνει. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο ταξίδι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύελιν. Ευχαριστούμε και τη θεραπεύτριά σου. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ήταν το 36ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives, ιστορίες ψυχοθεραπείας. Αντίον.